Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Thank you. Dobar dan, želim, moje ime Žikice Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2, pesma koju ste upravo čuli, verovatno ne treba ni najavljivati, to je čuvena pesma iz repertoara grupe Cream White Room, ali ovog puta u izvođenju njenog autora Jacka Brucea sa jednog live snimka napravljenog u Nemačkoj u 1980. godini u Essenu u okviru one, ja mislim, radio, TV emisije Rock Palace, koja je bila popularna u to vreme i u kojoj je to Jack Bruce nastupio. Ova pesma White Room je jako važna u mom rockerskom odrastanju. To je bila pesma koju je krgojevačka grupa Gentry imala na svom redovnom repertoaru. U to vreme su bile popularne igranke i ta pesma je bila svaki put na njihovom repertoaru i na neki način obojila čitavo jedno vreme i evocira čitav niz fantastičnih uspomena. Autor ove pesme Jack Bruce, njemu smo posvetili večerašnju emisiju, zapravo njegovom prvom solo albumu posle napuštenja grupe Cream. On je snimio album koji se zove Songs for a Tailor, koji je izašao 1969. godine, znači pre 50 godina, i ova naša večerašnja emisija biće omaž kako Jacku Bruceu, tako i toj fantastičnoj ploči koja je eto izašla pre 50 godina, a muzika koja se nalazi na njoj je preživjela to vreme i dan danas je aktualna, lepa i zanimljiva, u što ćete se uveriti slušajući večerašnje izdanje naše emisije koja se zove Neonska duga i emituje se na Radio Beogradu 2. Jack Bruce je legendarna rockerska ličnost, manje više svaki ljubitelj rock muzike zna ko je Jack Bruce, on je svoju slavu svetsku stekao kao član jednog od najvećih power rock trija grupe Cream, svirao je bas u tom bendu i pisao većinu pesama, a takođe bio i glavni pevač u bendu. Cream su bili krajem 60-ih, ono sredinom 60-ih i krajem 60-ih godina jako popularni i mnogi su smatrali da je to najveći bend koji ikad svira rock muziku. Čitavo jedno vreme vezano za njihove pesme. Jack Bruce je autor tih pesama i eto, to je eto nešto što određuje njegovo mesto u istoriji rock muzike. Njegov prvi solo album zove se Songs for a Tailor. Rock istoričari kažu da je on pre toga snimio još jednu ploču koja nije bila izdata, nego je izdata tek posle albuma Songs for a Tailor, te u svakom slučaju Songs for a Tailor je prva ploča u solo karijeri Jacka Brucea. Na njoj se nalazi 10 pesama, sve te pesme napisao je Jack Bruce zajedno sa svojim kompanjonom Pitom Brownom, sa kojim inače sarađivao tokom karijere i sa grupom Cream, i pesmu White Room koju smo već čuli takođe napisao sa Pitom Brownom, a mi ćemo vam, kao što rekao, u prvom delu večerašnje emisije emitovati u celosti tu fantastičnu ploču koja se zove Songs for a Tailor ili ti pesme za Schneiderku, a u toku emisije ćemo objasniti zašto se taj album tako zove. Evo prve dve numere sa albuma Songs for a Tailor koji je izašao 1969. godine. One se zovu Never Tell Your Mother She's Out of Tune, a druga je već legendarna pesma, jedna od najlepših i najboljih pesama valjda ikad napisanih u ovoj muzici. Zove se Tema za zamišljeni western. Autori ovih pesama su Jack Bruce i Pete Brown. Obe se nalaze na tom debitanskom solo albumu Jacka Brucea Songs for a Tailor, a evo kako Jack Bruce peva. Never tell your mother she's out of tune. Bila je to legendarna pesma Jacka Brucea, tema za zamišljeni western sa njegovog debitanskog solo albuma Songs for a Tailor. Ovu pesmu je napisao sa Pitom Brownom, prominentnim engleskim pesnikom bitničke provenijencije, a pre toga smo čuli pesmu koja otvara ovaj debitanski album Jacka Brucea, pesmu koja se zove Never Tell Your Mother She's Out of Tune. U večerašnjoj emisiji eto obeležavamo tu godišnjicu, odnosno 50-godišnjicu od izdavanja ovog prvog solo albuma Jacka Brucea, uz konstataciju da je Jack Bruce jedan od najvećih rock likova, da je čovjek koji je sa grupom Cream obeležio jedno vreme i pisao sjajne pesme za tu grupu. Čuli smo jednu od njegovih najpoznatijih pesama na početku večerašnje emisije koja se zove White Room i rekao već da su niz emocija, niz uspomena vezani za tu pesmu, isto koji za ovu temu za zamišljeni western, to su neke pesme koje su eto obeležile neko vreme i tako da Jack Bruce je jedan pravi hroničar jedna fantastičnog vremena kad je rock muzika bila jako važna. U jednom intervju koji sam nedavno pročitao, Jacka Brucea neki novinar pitao da li je rock and roll njemu spasio život, on je rekao da ne znam da li mu je spasio život, ali mu je obojio život, jer je u to vreme 60. godina sve, kaže, bilo crno-belo, odnosno crno i sivo, i tek kada je počeo da se bavi rock muzikom, stvari su oko njega dobile boju. Je, tako je, ja mislim, bilo i sa životima ljudi koji su slušali pesme Jacka Brucea u to vreme, one su donosile neke neobične boje i neobične osjećanja u te turobne živote koje smo živjeli tamo sredinom 60. godina prošlog veka. Jedna od takvih pesama bila je ova tema za zamišljeni western, koja je sastavljena od čitavog niza nekih odličnih slika preuzetih iz najboljih western filmova. Rekao već Pete Brown, čovjek koji je bio pesnik, je to umeo da pretvori u tekst jedne pesme, a Jack Bruce je umeo sve to da poveže i sa muzikom. Nastavljamo i dalje da slušamo te pesme sa albuma Songs for a Tailor. Došli smo od sada do numere Tickets for Waterfalls i sledeća pesma je Weird of Hermiston. Ova druga pesma Weird of Hermiston je zapravo naslov pozajmljen od Roberta Louisa Stevensona, jel, čuvenog i slavnog književnika, omiljenog književnika Borgesovog. To je jedna njegova nezavršena priča, se tako zove. Pete Brown je čovjek iz književnosti i potpuno razumljivo da je to posegao i za takvom vrstom naslova, a u tekstu pesme nema nekih referenci baš u vezi za sadržaj te Stevensove priče, ali eto, naslov je isti. Evo kako je Jack Bruce peo 1969. godine na svom debitanskom albumu Songs for a Tailor. Prva numera koju ćete čuti u sledećem segmentu zove se Tickets to Waterfalls. Thank you. je muzika sa prvog solo albuma Jacka Brucea koji je izašao pre 50 godina. Čuli smo dve pesme sada, Tickets to Waterfalls i Weird of Hermiston. Ova druga, Weird of Hermiston, je pozajmila naslov od jedne nezavršene priče Roberta Louisa Stevensona. Rekao kao već da je do toga verovatno došlo zaslugom Peter Browna, čoveka koji je inače pisao tekstove za pesme Jacka Brucea tokom cele, tako reći, njegove karijere. 48 godina su oni sarađivali, a Pete Brown je jedno viđeno ime u engleskoj poeziji, čovek koji se pored poezijom bavio i rock muziku. Imao je sastav i Block, to koje je takođe u to vreme bio dosta zanimljiv bend. Oni, između njega i Jacka Brucea, nekako su uspostavila ta fantastična hemija i oni su umeli da napišu vrlo lako pesme. Jedna od tih lako napisanih pesama i ova sledeća koju ćemo sada emitovati, a koja se zove Rope Ladder to the Moon, i to je jedna od možda od najpoznatijih pesama sa ovog albuma. Tekst za ovu pesmu Pete Brown je prvo dao nekim drugim muzičarima, ali oni nisu uspevali da naprave melodiju koja odgovara tom tekstu, a Jack Bruce je, kako on kaže, uspeo za 5 minuta da pronađe pravu melodiju za tekst koji se zove Rope Ladder to the Moon. I mi ćemo posle čuti tu pesmu, kao i pesmu Ministry of Bag, uz napomenu, odnosno uz nekoliko, kako bi se rekao, opaski na ovu muziku koju slušamo večeras. Moramo da kažemo da Jack Bruce bio čovjek koji je imao jedno visoko muzičko obrazovanje, naime on je bio polaznik Škotske kraljevske akademije u Glasgowu, studirao je čelo, te studije morao da napusti zbog toga što se paralelno sa studijama na toj akademiji za klasičnu muziku bavio i jazz muzikom, što uprava te akademije nije mogla da toleriše, tako da je Jack Bruce, kao i svaki pravi muzičar, odabrao da se bavi muzikom, a ne da uči teoriju, i tako je, eto, on došao u rock muziku, ali sa tim svojim velikim muzičkim znanjem, koje mu omogućilo da eto, napravi tu fantastičnu karijeru u kojoj možemo da razlikujemo dva principa. S jedne strane je on bio čovjek koji je umeo da svira taj improvizatorski džez i improvizatorski rock. Znamo da je sa grupom Cream svirao pesme koje su trajale po 20 minuta, ali s druge strane imao jednu fantastičnu disciplinu i fantastičnu preciznost kada je pravio svoje pesme, tako da te njegove pesme, ove naročito koje se nalaze na ovom albumu Songs for a Tailor, su sve otprilike dužine između 2 i 3 minuta i svedoče o tom njegovom velikom i preciznom kompozitorskom umeću. Neki rock kritičari su pokušavali da opišu muziku koja se nalazi na ovom albumu i evo jednog citata koji, eto, ja mislim da je dosta zanimljiv način uspeva da sve aspekte muzike koje Jack Bruce ovde demonstrirao na albumu Songs for a Tailor obuhvati. U tom citatu se kaže: Bachove i Offenbachove klavirske figure, hard bop motivi, moderni folk senzibilitet, istočnjački bruj, element iz bulevarskih opera i 12-taktni bluz su svi povezani u jednu organsku celinu. I to je ono što odlikuje muziku sa ovog albuma. Evo da proverimo ove teze u ove dve naredne numere koje će izvesti Jack Bruce, album Songs for a Tailor. Prva od njih se zove Rope Ladder to the Moon.
You asked me to a party, to a house just by the moon. You gave me silver loving, the end was much too soon. You asked me to the theater, in a place quite near the sun. Don't matter.
Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Evo, posto ovog seta reklama, evo nas ponovo u emisiji Neonska duga, u kojoj preslušavamo album Songs for a Tailor, debitansku ploču, solo ploču Jacka Brucea, koji je izašao pre 50 godina. Jack Bruce je jedan od najvećih likova rock muzike, pevač grupe i Cream, basista u tom bendu i autor većine pesama. Je imao i zanimljivu solo karijeru, što se uveravamo i slušajući ove numere koje se nalaze na njegovom prvom solo albumu, koji je izašao jedan posle napuštanja i raspada grupe Cream. Interesantna je priča koju sam nedavno pročitao, da Eric Clapton i Ginger Baker i Jack Bruce, kad su osnovali grupu Cream, su imali ideju da neko drugi treba da bude glavni pevač u tom bendu. Pinsi su pre svega na mladog Steve'a Winwooda, koji je u to vreme pevao u grupi Spencer Davis Group, i na pevača grupe Nashville Teens, ali nekako nije došlo do tog angažmana i tek treća alternativa je bila da Jack Bruce bude glavni pevač u grupi Cream, i ispostavilo se da je to dobitna kombinacija i sve te pesme koje sjajne koje Jack Bruce otpevao zajedno sa Ericom Claptonom u grupi Cream su njega promovisale kao jednog od najvećih pevača u ovoj muzici, uz to sjajnog instrumentalistu, čoveka sa neverovatnim temperamentom i neverovatnom energijom, uz to plus i odlično obrazovanje muzičko, o čemu govori njegova izjava da su sve ove pesme koje mi slušamo večeras, koje se nalaze na song, na albumu Songs for a Tailor, zapravo bile sve dobro muzički notno ispisane, da su sve partiture bile urađene i zbog toga one ovako konzistentno zvuče, i zbog toga su u tom svom kratkom trajanju uspeli te neke raznorazne muzičke idiome nekako da povežu u tu neku celinu. Jazz je bila fascinacija Jacka Brucea pored rock muzike, velika fascinacija, to se osjeća u ovoj muzici koju mi večeras slušamo. Muzičari koji su ovdje nastupali sa Jackom Bruceom, pre svega treba spomenuti Chrisa Spedinga, gitaristu koji je svirao sve gitarske deonice na ovom albumu, i bumjara Johna Heismana. Chrisa Spedinga imali smo prilike da slušamo u Beogradu nekoliko puta, on je vođa zapravo pratećeg benda Briana Ferija, i verovatno ste bili na nekom Ferijevom koncertu, i to je onaj gospodin koji svira solo gitaru sa Brianom Ferijem. On je jedan od, kako bi se rekao, cenjenijih engleskih gitarista, bio i ostao, i ovde obavljao te gitarističku tu glavnu ulogu, a John Heisman je naravno čuveni engleski bubnjar koji je predvodio grupu Colosseum, ali koji je svirao sa Jackom Bruceom u raznoraznim drugim nekim bendovima koji su prethodili grupi Cream, kao što su John Mayall, Blues Breakers i tako dalje, ali jedan takođe vrlo ovako cenjeni muzičar koji nas je nažalost pre nekoliko meseci napustio. Takođe tu je i zanimljiva duvačka linija koje su predstavljali najbolji predstavnici engleske muzike u toj vrsti sviranja. Dick Hexton Smith je svirao saksofon, Harry Beckett i Henry Lauder trube, i oni su dali svoj posebni doprinos, a o ovoj pesmi u prvoj numeri koju smo čuli večeras sa albuma Songs for a Tailor, koja se zove Never Tell Your Mother Baby She's Out of Tune, čuli smo i čoveka koji je nastupio pod pseudonimom Angelo Misterioso, koji je svirao solo gitaru, odnosno to je naravno bio George Harrison, znamo da je on često svirao pod tim pseudonimom, i evo i njega, znači, na ovom albumu koja večeras govorimo. I sad smo došli do pesme koja se zove Hit Richmond, to ćemo sada da čujemo, i da čujemo numeru Boston Ball Game 1967, sve to sa albuma Songs for a Tailor, ovo je Jack Bruce.
There comes an affair in the
Duga.
Bile su ova dve pesme sa albuma Songs for a Tailor od Jacka Brucea, njegov debitanski solo album, izašao 1969. godine, znači pre 50 godina, numere se zovu Boston Ball Game 1967 i He the Richmond. I sad da odgonetnemo ovaj naslov ovog albuma, mnogi su se pitali u ono vreme, pa i dan danas se pitali zašto se pesma, album zove Songs for a Tailor ili ti pesme za krojačicu, odnosno pesme za šnajderku, kako to neki vole da kažu. I Jack Bruce je to u brojnim intervjuima objašnjavao, naime ovo je njegova mala posveta osobi koja se zove Jeannie Franklin ili poznate kao Jeannie the Tailor, koja je u to vreme 60. godina zapravo bila zanimljiva ličnost, koja je se bavila tim nekim modnim dizajnom i glavnom je oblačila rock zvezdu u to vreme, živjela je u Los Angelesu i pripadala je onoj vrsti takozvane grupi devojaka i to imao njoj poseban odeljak u tim nekim knjigama koje se bave ovaj sudbinom tih grupi devojaka. Jeannie Franklin je rođaka inače Phila Oaksa, poznatog folk pevača i protestnog pevača koji je bio najbolji prijatelj Boba Dylana u njegovim prvim Greenwich Village danima, a ona je inače izgubila svoj život u onoj, rekao bih, čuvenoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su članovi sastava Fairport, koji su doživjeli članovi sastava Fairport Convention kad su se vraćali sa nekog koncerta u Birminghamu za London. Ona je bila u tom kombi u kojem su se vozili članovi sastava Fairport Convention, jer u to vreme bila u vezi sa Richardom Thompsonom, liderom sastava Fairport Convention. Došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je bubnjar benda Fairport Convention izgubio život, to isto se dogodilo i sa Jeannie Franklin. Jack Bruce kaže da je dan pre tog tragičnog događaja on bio u Los Angelesu i negde u Americi, da je dobio pismo od Jeannie Franklin i da je sutra dan kad je ustao čuo vest da je ona poginula i da je na taj način ovaj, eto, bio na jedan tragičan način inspirisan da svom prvom solo albumu da ime Songs for a Tailor. Pesme za krojačicu, ta krojačica je znači Jeannie Franklin, možete o njoj da pronađete zanimljive priče na internetu koliko vas to zanima, a mi ćemo sada čuti još dve pesme koje se nalaze na ovom albumu koji je izašao pre 50 godina, to su numere To Isengard, još jedna, kako bi se reklo, književna referenca. Isengard je tvrđava iz onog legendarijuma Tolkienovog. Pete Brown, čovjek koji je pisao tekstove za pesme Jacka Brucea, je, kao što smo već nekoliko puta rekli, bio viđeni pesnik i čovjek kome je ženost bila bliska, te tako ovaj, i ovaj naslov nije iznenađenje. I sljedeća pesma je The Clear Out. Zanimljivo je reći da ova numera The Clear Out i pesma Weird of Hermiston su bile nekako napravljene još u vreme dok je Jack Bruce svirao sa grupom Cream i da je bila ideja da se one zapravo i nađu na onom albumu od Israeli Gears, ali naravno do toga nije došlo, ali je na nekim ponovljenim izdanjima, onim sa bonus pesmama tog legendarnog albuma grupe Cream, se nalaze i verzije ovih pesama Jacka Brucea, ove dve pesme Jacka Brucea. Evo kako one zvuče u svojom, znači, matičnom, na onaj osnovni način, kako su izvedene na albumu Songs for a Tailor. Prva pesma je To Isengard, a druga se zove The Clear Out. Ovo je Jack Bruce.
Thank you.
Bile su dve posljednje pesme sa albuma Songs for Taylor Jacka Brucea, o kojem smo govorili u prvom delu večerašnje emisije, kojem smo posvetili celu našu večerašnju emisiju, zapravo Jacku Bruceu i eto ovom njegovom albumu. Numere se zove To Isengard, rekao smo da je Isengard jedan toponim preuzet iz sveta Tolkienovog izmišljenog sveta, a ova posljednja pesma se zove The Clear Out i to bi bilo to što se tiče albuma Songs for a Taylor, a Jack Bruce inače je živio težak i opasan rokerski život kako je to već bilo uobičajeno u to vreme, nisu mu bili strani raznorazni poroci, što se sve odrazilo na njegovo zdravlje, tako da nas je on napustio 25. oktobra 2014. godine u 71. godini sa jednom diskografijom koja je zaista impozantna, a čuveni engleski magazin Guardian je u tom trenutku kada se Jack Bruce napustio ovaj zemaljski šar predstavio njegovu tu karijeru pre ovog solo dela sa četiri pesme i eto ja sam ovo nekako iz poštovanja i respekta prema Jacku Bruceu kao jednom od najvažnijih rock muzičara u mom nekom rockerskom odrastanju odlučio da vam emitujem i te pesme koje eto, ilustruju rada Jacka Brucea pre grupe Cream i pre solo karijere, odnosno pre solo karijere, i tako ćemo čuti neke vrlo zanimljive izvođače iz istorije rock muzike, pre svega sastav koji se zove The Graham Bond Organization i sa njihovog albuma The Sound of 65 čućemo pesmu Baby Be Good to Me. Graham Bond Organization je grupa koja je predvodio Graham Bond i u okviru koja je Jack Bruce svirao zajedno sa Gingerom Bakerom. Tu su se njih dvojica upoznali da bi kasnije tu svoju saradnju produbili u grupi Cream, mada ta saradnja je bila odlična što se tiče tog muzičkog dela, ali ovako interpersonalno njih dvojica se nikad nisu dobro slagali i to njihovo neslaganje, ja mislim, dovelo na kraju do rasturanja grupe Cream. Čućemo kako Graham Bond Organization izvodi pesmu Baby Be Good to Me. Graham Bond je bio vrlo zanimljiv lik koji je kasnije sišao s pameti, što bi se reklo, i ranije na nešto najavljivo da će se to dogoditi. Naime, njega su zanimali neki okultni aspekti života i zbog toga su često ti koncerti sastav Graham Bond Organization zapravo pretvarani u raznorazne seanse i rituale koji su bili zanimljivi, koliko je bila zanimljiva i muzika. A mi ćemo čuti pesmu Baby Be Good to Me u kojoj eto, možemo da čujemo kako je Jack Bruce svirao uslu harmoniku u ono vreme, a odmah potom slušamo jedan od najvećih bendova valjda u rock muzici ikada, to je sastav John Mayall Blues Breakers sa jednog, kako bi se rekao, proširenog izdanja tog legendarnog albuma Blues Breakers with Eric Clapton. Čućemo bonus snima Kuči Kuči Man, legendarnog bluza Willie Dixona, ja mislim, u kojoj se kao solista pojavljuje i Jack Bruce, čovjek o kome govorimo, a sve to, kažem, po izboru ugodan one Guardian koja je to tim pesmama sa još dve koje ćemo čuti u daljem toku emisije predstavila taj deo karijere junaka našeg večerašnje emisije Jacka Brucea. Ovo je The Graham Bond Organization, Baby Be Good to Me.
Take all of my money, baby, you're good to me. But you treat me mean and funny, baby, you're good to me. Cause if you don't want to bother, that's alright with me. But if you call, then I hope you're good to me. I love you, honey, baby, you're good to me. Though I'm always thinking of you, baby, you're good to me. But they say you're bad, I tell them bad looks good to me. So come on now, what's to stop you, baby, be good to me. Good to me, good to me. You know a way I'm feeling, baby, be good to me. So confused, my head is ringing, baby, be good to me. Want me, then you say that this could never be. Try just once more and see, yeah, baby, you're good to me. Good to me. Good to me. Just once more and see, yeah, baby, you're good to me. Good to me. Good to me. Will you take all of my money, baby, you're good to me. And you treat me mean and funny, baby, you're good to me. Yes, if you don't want to bother, that's all right with me. But if you call, then I holler, baby, you're good to me. Good to me. Baby, you're good to me.
Bio to John Mayer Blues Breakers sa sve Jackom Bruceom, junakom naše večerašnje emisije. Čuli smo ih u pesmi Hoochie Coochie Man. Ovaj snimak se pojavio kao bonus traka na novom izdanju albuma Blues Breakers with Eric Clapton. Pre toga smo čuli sastav Graham Bond Organization, jednu jako zanimljivu grupu koja vam topla preporučena. Njihov album Sound of 65 iz 1965. godine je takođe sa Jackom Bruceom Baby Be Good to Me. Evo još dve pesme koje je Galjan apostrofirao kao jako važne za razumevanje muzičke karijere Jacka Brucea pre solo dela te karijere. Čućemo sastav Mumford & Man, jedan od najvećih pop i rock grupa 60. godina prošlog veka. Čućemo ih u njihovom number one hitu Pretty Flamingo. U okviru sastava Mumford & Man u to vreme nastupio je i Jack Bruce kao basista, a John Mayer je umeo lepo da objasni zašto je Jack Bruce napustio Blues Breakers i otišao da svira s Mumford & Manom. Kaže, zato što na čeku Mumford & Mana bilo više cifara i to je privuklo Jacka Brucea, koji inače živa jedan vrlo težak i život uvek na, kako bi se to reklo, na ivici bede, da ne kažem siromaštva. Postoji čitav niz detalja u brojnim intervjuima koje on daje, koje je davao tokom karijere, koji govore o tome kako je izgledao njegov život u to vreme 60. godina prošlog veka. I na kraju tog segmenta u kome se bavimo tim delom karijere Jacka Brucea pre ovog solo, čućemo njegov snimak sa grupom Cream, njegovu pesmu Sunshine of Your Love, zapravo pesmu koju je on napisao sa Pitom Brownom i Ericom Claptonom, mada je zapravo on autor ovog rifa, i postoje o tome svedočanstvo Pita Browna, koji kaže da je to jednostavno sedeo sa Jackom Bruceom u nekoj sobi, Jack Bruce je na svom basu odsvirao to što ćete čuti malo kasnije, i ovome su odmah pali neki stihovi na pameti. Tako je nastala jedna od najvećih rock pesama, valjda svih vremena, pesma koja se zove Sunshine of Your Love, koja je osvetlila i uputila mnoge ljude na pravi rockerski put. Evo kako zvuče dve fantastične pesme iz rock istorije. Prva se zove Pretty Flamingo, a druga Sunshine of Your Love. Prvo će izvesti Mumford & Man grupa, a drugu grupa Cream. A oba ova snimka povezuje čovjek koji svira bas gitaru i peva, bar u ovom drugom slučaju u grupi Cream. On se zove Jack Bruce.
On a block, all of the guys call her Flamingo, 'cause her hair glows like the sun, and her eyes can light the skies. When she walks, she moves so fine, like a flamingo. Crimson dress that clings so tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Pretty flamingo. Pretty flamingo. When she walks by, up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la, pretty flamingo. Someday I'll make a sha-la-la, la-la-la-la. Yes, I will, yes, I will. Pretty flamingo.
when nights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise.
Sunshine of Your Love, verovatno jedna od najznačajnijih pesama u istoriji rock muzike. Autori ove pesme su Jack Bruce, Pete Brown i Eric Clapton sa albuma Disraeli Gears. Cream su to izveli, pre toga i Manfred Mann u jednom od najvećih hitova 60. godina prošlog veka, Pretty Flamingo, u kojem se mogla čuti i bas gitara Jacka Brucea. To bi bilo nešto što je trebalo da ilustruje taj deo karijere, Bruceove karijere, a imam ja jednu, kako bi se reklo, ličnu uspomenu na Jacka Brucea. Naime, ja imao sam prilike tamo negdje u sredinom 70. godina da ga slušam uživo u Pinki, u Zemunu, kada je nastupao sa jednom ovako ekipom vrlo prominentnih jazz rock muzičara, kakvi su John McLaughlin, Billy Cobham, Stu Goldberg i još neki su tu takođe bili jako poznati muzičari. Svi su oni svirali tu svoju vrlo kompleksnu i vrlo onako ambicioznu muziku. Publika je to sve slušala, a onda je na red došao Jack Bruce. On je imao svojih 5 minuta i onda je Jack Bruce iz zadnjeg džepa svojih farmerki izvadio usnu harmoniku i krenuo da svira Train Time i Rollin' and Tumblin', dve teme koje su onako karakteristične za njegovu karijeru, i onda je cela sala nekako eksplodirala i tad sam zapravo, mislim, najjasnije shvatio kolika je snaga muzike i kolika je snaga jednog muzičara koji, eto, ume da komunicira sa publikom. Jack Bruce je te večeri stvarno Pinky pretvorio u središte sveta. Kad bi me god pitali ko je moj najvažniji i najlepši koncertni trenutak, ja sam uvek spominjao tu svirku Jacka Brucea. I nedavno se pojavio jedan box set na kojem je zabeležena svirka Jacka Brucea u okviru te nemačke TV emisije, ja mislim Rock Palace. I i tu se nalaze zapravo njegove te verzije tih pesama Train Time i Rolling and Tumbling koje on tada svirao u zemunskom Pinkiju. I evo, ja sam rešio da u ovom izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2 emitujem taj live snimak i kao jedno malo podsjećanje na to što je sredinom 70. godina prošlog veka bilo moglo da se čuje u zemunskom Pinkiju. Ovo je Jack Bruce izvešće dve fantastične teme, prvo od njih se zove Train Time, a druga je Rolling and Tumbling, Jack Bruce.
Train time, baby. Train time, baby. Train time, baby. Train time. Train time, baby. Train time's almost here. I said, train time, baby. Train time's almost here. Oh, yeah. So give me one more time so I know what I'm leaving down here. Oh, give me one more time so I know what I'm leaving down here. Oh, yeah. Train time. Train time. Train time.
Does anybody know where Ginger Baker is? Is there a Ginger Baker in the house?
Come on all to my big party. Walking in my sleep. Can't afford to wake up. And my nightmares ain't so cheap. Hear the sound outside my window. Hoping just a dream.
Don't you jump and shout. tell my baby so.
Evo, ako je Jack Bruce svirao negdje u Nemačkoj numere Rolling and Tumbling, Train Time, isto tako je bilo i u Zemunskom Pinku sredinom 70. godina, to je ta energija, to je taj žar, to je taj entuzijazam koji je Jack Bruce donosio sa sobom kad god bi nastupao na sceni. Imali smo prilike da to čujemo i na gramofonskim pločama, postoje brojni live snimci grupe Cream i mnogih drugih nastupa Jacka Brucea i uvek smo bili svedoci te fantastične rokerske energije koje on isijavao, a to je isto radio i na svom debitanskom albumu Songs for a Tailor, o kojem smo večeras u prvom delu emisije govorili, sa koga smo čuli svih 10 pesama, i vreme je da se vratimo tim pesmama u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. U tom smislu čućemo zaista jedan legendarni snimak pesme Tema za zamišljeni western, to je snimak grupe Mountain koje je predvodio Felix Pappalardi zajedno sa gitaristom Leslie Westom. Felix Pappalardi je čovjek koji je inače producirao album Songs for a Tailor, a inače je bio producent ploča grupe Cream i poznavao je Jacka Brucea i njegovu muziku i umeo je da pronađe pravi način kako tu njegovu muziku da izvede, i mislim da su zajedno sa grupom Mountain u kojoj je svirao u to vreme i demonstrirao to na njihovom debitanskom albumu Climbing iz 1970. godine, uz napomenu da su ovu istu numeru Mountain izvodili i na festivalu Woodstock koji se ove godine obeležava 50 godina. Takođe ćemo čuti i jedan snimak iz 2018. godine, jedna ad hoc grupa po kojoj je nastupala pod akronimom JCM, koji su činili John Heisman, Clem Clemson i Mark Clark. Znači, John Heisman, čovjek koji je svirao na albumu Songs for a Tailor, Clem Clemson, gitarista iz tog vremena i gitarista grupe Colosseum, i Mark Clark, koji je također poznati basista, koji je svirao sa Johnom Heismanom u grupi Tempest. Oni su se sastavili prošle godine i snimili taj album Heroes, na kojem se našla i njihova verzija pesme Weird of Hermiston, Jacka Brucea i Pita Browna. To je ono što ćemo sada čuti, dve takođe sjajne rockerske, što bi se reklo, izvedbe. Ovo su prvo Mountain, Tema za zamišljeni western.
wash my tears. I'm going to the mountains. Going to the mountains. Cool my feet. That I'm not going with you. No. The skies are no longer a comfort. Leaves turning black in the autumn. The corn is hung down.
Bili su to, bio je to zapravo trio JCM, John Heisman, Clem Clemson i Mark Clark sa njihovog prošlogodišnjeg albuma Heroes, njihova verzija pesme Jacka Brucea i Peter Browna, Word of Hermiston, koja se inače originalno nalazi na albumu Songs for a Taylor, o kojem smo večeras govorili u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. Također smo čuli legendarni snimak grupe Mountains, njihovog debitanskog albuma Climbing, pesme tema za zamišljeni western iz 1970. godine. I sad smo došli do numere koji ćemo vam emitovati, a koja se zove Rope Ladder to the Moon. To je pesma koja se također nalazi na ovom albumu o kojem smo večeras govorili. Istovremeno, naslov ove pesme je bio i naslov velike dokumentarne emisije o Jacku Bruceu koje je BBC emitovao. Čućemo tu numeru u dva izvođenja, dva velika izvođača britanskog roka iz prošlih vremena, sastav Colosseum koji je tu numeru snimio negde u doba kada je snimao svoj album Valentine's Suit. Čućemo kako oni to izvode, a potom ćemo čuti i Briana Gera i Julie Driscoll koji su također to snimili na jednom svom comeback albumu iz 1978. godine. Oni su napravili svoju verziju te numere koja se inače zove Rope Ladder to the Moon. I evo da ugostimo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, pošto je takva prilika, i ta dva velika izvođača iz prošlih vremena. Prvo ćemo čuti band Colosseum, pesma se zove Rope Ladder to the Moon.
Just by the moon, you gave me to a weekend in a cottage in the snow. You gave me central heating. I can't forget the glow.
Sacrifice was me. Me,
Bili su to Brian O'Gear i Julie Driscoll u pesmi Rope Ladder to the Moon Jacka Brucea. Pre toga smo čuli sastav Koloseum u istoj ovoj numeri, tako da smo eto do kraja ove naše večerašnje emisije koja je bila posvećena Jacku Bruceu i njegovom debitanskom albumu Songs for a Tailor. Za sam kraj naše večerašnje emisije čućemo još jednom grupu Cream sa kojom je Jack Bruce stekao veliku popularnost i slavu svetsku. Čućemo sa albuma Disraeli Gears bonus tracku koja je zapravo pesma The Clear Out koju smo već imali prilike da slušamo u večerašnjoj emisiji. To je numera koju je on izveo na albumu Songs for a Tailor, koju je napisao još u dobu dok je svirao sa grupom Cream, tako da ćemo to čuti. A da vam kažem samo, ako je neko napisao, ako je Eric Clapton bio bog, onda je Jack Bruce bio vrhovno božanstvo Zeus, i mislim da je to tačno i da ste mogli da se uverite slušati ovu večerašnju emisiju koju je tonski realizovala Vesna Tošovića, a organizator bila Rada Ćorović. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno, ovo su Cream, The Clear Out. Thank you.